Эклер азаатлык радиосу. Өйүңүздө саламат урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 3 ноябрь кептенин шенби күнү. Кептенин жим программабызды тыңдамага чакырыйбыз. Олор күнүн саатынын тазалыктарынын менен улуу билим менен жогсун аны урган таңшедер. Birleşen Ştatların harbi qullukçusu Kavgullaki içer küzümde vefat dolu deyip Amerikan harbileri 3. noyavrda ettiler. Afganistan'daki aygıtlı yardım misyasının sözcüsü Debra Richardson'ın beyanatında hücumda yeni bir Amerikan harbi qullukçusunun yaralı olanını kaydediler. Hücumcu Afgan hofsuzluk güçlerinin ağzası olup derrek başka bir Afgan hofsuzluk ofiseri tarafından atılı öldürüldü deyip beyanatta haber veriliyor. Resmiler bu karınlaşları tanımal Pakistan ruhansı Taliban hareketinin kevri yolbaşılarına sapık gören için Taliban'ın atasip tanılayan Mevlana Samuel Hak'ın görünötün bıçaklanma hücumunu öldürülen ona ediyarlar. Yerli televizyonda Ruhani'nin oğlu Hamidul Hak'a salgılanıp onun Rawalpindi'deki önüne nevelli adamlar tarafından bıçaklananını haber verdi. Benim kalkım İslamabad'daki oturma protestine katlaşma için yola çıkıptır. Ama yollar yapık olansa ol öyüne dolanıp yatış otuğuna gidiptir. Biraz sonra ol sol yerden gana ulaşıp yatan yağdaydı tapırlı deyip Hamidul Hak Geo News televizyonuna etti. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saudlı opposisyon jurnalist Jamal Khashoggi'ni öldürmek buyruğunun Saud hükümetinin en yukarı derecelerinden çıkanlığına etti. Yönü padişahının özünün bu işe dakıllıdığını ananmayanlığını öne sürdü. Türk lideri 2. noyabrda The Washington Post gazetinde çıkan makalasında öz yurdunun İstanbul'daki Saud konsulluğunun içinde öldürülen jurnalistlerin bağlı yağdayları ayan etmek için 50 varını edenliğini ıtadı. Neticede Khashoggi'nin cellatlar topar tarafından zalimlik gülen öldürülenliği dünya ayan oldu. Onun öldürülmeğinin önünden planlaştırılanlığı belli edildi deyip Erdoğan yazdı. Riyad padişalığı dolandırıyan maskalarının bu kanhorluğu katnasını ret ediyor ve bu işte bozuk agentleri uneliyor. Ama tutsak edilen 18 adam iş yüzünde yurt dolandırıyan Sadat'a Muhammed bin Salman ile bağlantılı adamlar olup duruyor. Ortiyetin Başkırdistan Avtonom Respublikası'nın Suudi regionun payitahtı Ufa'da 3 polis ofislerini tutsak etme buyurdu. Olur öl kardeşlerini zorlamakta guman ediliyor. Ufa'nın Kirov etrafı Suudi 2. noyabrda Ufa ve Karmasakali etraflarının polis yavaşlıklarını ve Ufa'nın migrasiya bölümünün başlığını 31. dekavra çenli Deslap Kutusoğhan'ı da saklamal etti. Büçü resmi Ufa'nın polis bölümünde derinlisi olu işleyen 23 yaşlı ayağı zorlamakta guman ediliyor. İran'ın yukarı lideri Ayetullah Al-Khamenei 3. noyabrda Birleşen Ştatlar yurdun 1979 yılda Akrabeli ustasından veri ödünün İran'ın üstünden eden ön kağılığını dikildip bilmetteydi. Bu arada devlet televizyonu haber verdi. Amerika'nın maksadı ödünün 79. yılın odurku ağılığını kaytadan kurmak kollu. Ama ol başa varmadı. Amerika son 40 yılda İran İslam Respublikası'ndan yenildi deyip devlet televizyonu Khamenei'nin münlörse studentlerin duşlarına aydan sözlerini stirledi. Khamenei'nin bu sözleri Birleşen Ştatların 5. noyabrda İran'ın nevt ve bank pudoklarını kaytadan yürüzmeğe tayyarlanan sansiyelerinin ön yanına kavat geldi. Khamenei'nin başka bir tweetinde olsa Prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatların avrayını yere çalanını ve sansiyeler kaytadan yürüzmek neticesinde en utulan adam olacaktığı öne sürülüyor. Trump aprelde Birleşen Ştatları İran'la 2015 yılda bağlaşılan yadır alalasından çıkardı ve inni bu şartname neticesinde yatırılan sanksiyeler dikildiler. Türkmenistan'ın Hazar Denizi ve Türkmen Kimya İnstitutları dörödüler. 2. noyabrda hükümet maslahatında Prezident Berdimuhamedov'un karamağına Hazar Denizi'nin meseleleri boyunca devlet kârhanasının binadına Hazar Denizi'nin institutunu dörötmek aradaki teklif ödürlendi. Tadakhan'ın yazmağına göre Tehari İnstitutu Hazar'da amal asırlayan işlerin hem de alım mağarlarının felcermesini geçirmek, devişli halkarı ve milli resmi namaları tayarlamak gözünde tutuluyor. Şehirde Prezidentin karamağına Türkmenabat şehrinde Türkmen Kimya Devlet Konserinin karamağına Teknik Orta Hüner Oku Mektöğünün binadına Türkmenistan'ın Kimya Teknoloji İnstitutu'nu açmak arada teklif ödürlendi. Devlet Vaşıtoni Tehari İnstitutu öz işinin hakiki saatlerini tayarlamak tavsirdi. Türkmenistan'ın yılla münglörçe yaş adam daşarı yurtları okuğu diyar. Sol ruhatlı yurdun halk kocalığını yokor hünerli işgarların yetmeyenini kaydılıyar. Siz havarlar dinlediniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde jaý almak isleýiňiz barmy? Balkanda düýeleri köpçülükleri näbelli keseldigi, düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Atly makalalary boldy. Iqtisady krizis döwründe birjada 500,000 euroluk mini Cooper kısmyny ulag belligi alındy. Aşgabatda uçur ýolugçylary prezidentiň sapary sebäpli uçurdan galdy. Türkmenabatda Islam Karimowyň ýadgärliginiň öňünde suraty düşmek gadagan edilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Eýrandaky türkmenleriň nesiriýat aladylary we problemalary, Türkmenistanda ýer gaznasy döredildi, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow täze owullaryň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşdy, atly gepleşikler çekýär. Iqtisady krizis döwründe birjada 500,000 euroluk mini Cooper kısmyny ulag belligi alındy. Aşgabatda müňnürçe adam halkara sport çäresine görülýän taýýarlyklara gatnaşmagy mejbur edilýär. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Berdimuhammedow stangaçylyk ukybyny görkezdi. Türkmen görnüşleri 43-nji hepde. Biziň adymyzdan däli 9-njy gepleşik. Region görnüşleri 43. Fotoseriýimiz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllary boldy. İň köp gurrumy edilen sökbetes çekin makalalaryň bäsligine Aşgabatda uçur ýolugçylary prezidentiň tapary sebäpli uçurdan aldy. Gürjistanda prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde jaý almak isleýiňiz barmy? Aşgabatda müňnürçe adam halkara sport çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmagy mejbur edilýär. Atly makalalarymyz girdi. Gadirli dinleyiciler sizi hem Azatlyk Radyosu'nun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Azatlyk Radyosu YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeler çağırıyor. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Balkanda düýeleri köpçülükle näbelli keseldigi, düýe etini iýmek we satmak gadagan edildi. Hafta olarak maglumaty kärdeşim Sehra Gulamna bilen dinläliň.
Balkanda düýeleri köpçülükle näbelli keseldigi, Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmek we satmagy dilden gadagan etdi. Bu barada Azatlyk Radyosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakynyň syny diýen Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen terhetli Şen etraptır oğullarında yüze çıkandığını aitti.
Türkmen Eýran serhedine koru yerleşen Etret etrafının meydanına yöktürün düğelerinden şok eselin bağırdığını anıklattırlar. Kiyaka düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner urluğuna yöktürler bu düğeler. Yerinden kalp bilen oğun ölünüm ağaçında rahatlayılından sonra.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Sayınçı Bugaýew ile anonim şertte söhbetdeş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işyerleri düğelere mama ketelinin yokuşandığını yönü olara karşı hazırlıkça haysıdır var sancım edilmeýändigini aýtdylar. Gapysynda düýe saklaýan balkanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä welaýatyň häkimetleri Etrek hemde Esenoglu etrabynyň düýelerini öz territoriýasyndan çykarmaýarlar we mamy keseli ýokuşanda guman edilen düýeleri ýürite demir simler bilen aýlanan meýdanda saklaýarlar. Synçy Bugaýew bu meýdanda saklanýan düýeleriň sanynyň ortaça 200-e barawardygyny aýdyp, adamlar babatynda hem karantina girdilen owalaryň bardygyny belleýär.
Meselem, Etrek etrabyna değişli olan özüm, in uru oğuların biri Madovatlı oğudu. Ova mihman barmağın şor oğudun çıkıp başka yere gelerince mihmançılığa gitmeden kadağın bir politik yerler tarafından bir kudulçuluklu haklanıyor.
Dip sinçi gurrun verdi. Balkanda düyeleri kesil deyendiğini adatlan bu velayettaki yeni bir çeşmesi hem haber verdi. Anonim şerte mağlumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyenyalı düyeleri kesil deyendiğini ve bunun tizden tiz yayrayandığını aittı. Düzeki hatta oğulurdaki düyelerin ehlisi ağzından köpük gelip gezip yörler. Ölünleri döküp yanına barın ya da elini değiren adamların elinden yara çıkanları hem bar. Adamlar cüda aladay diyerler. Hiç kim neyem edeceğini bilen ok. İntek bu barada derman ya da öngün alış çaresi yalı hiç saat gözü iyilen ok. Adamlar özleri melhem tayarlar, öz gününü özleri görecek golyar deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Aydılmağına göre hazır Balkan'da düyelerin kesellenme ulen bağlı velayetin tas ehli etrap hakimlikleri ve veterinar kulluğunun idaraları ilatı düye etini imel deldi ve füydünü çağlını içmel deldi varada duyduruş ettiler. Şeyle de etrap ve şehir merkezlerindeki bağdarların administratif resmileri sövdegarları düye etinin çağlının ve füydünün satuğunun gadağın edilendiğini dilden duydurdular. Yönü yerli yaşayıcıların ençemesi bu varada velayetin Balkan gazetinde mağlumat verilmeyendiğine. Bu oradan ılmı spesialistlerin karayışlarının ve çıkışlarının hem çap edilmeyendiğini aydiyarlar. Bu varada hazırlıkçı Türkmen metbuatında hem mağlumat göze ilmeyer. Adatlık radyosunun yokurdu gürün edilen yağdaylar doğrusunda Balkan Velayet Hakimliği ve Sağlık Bölümü bilen haberlaşıp komentari almak sinanşıkları başa varmadı. Yerli sinçiler ve yaşayıcılar düyelerin köpçülükleyin keselleme ulen bağlı yağdayın bunun 20 yıl çemesi odal hem bolandığını. Yönüşonda hakimiyetlerin bu keselçiliğe karşı o diyen ulu görüş alıp barmandığını ve neticede 14'ü düyenin helak bolandığını aittiler. Şonu düye etini satmak tutuş yurtta gadağın edilipti. Şol gadağınçılık payitağı taşavattı. Şunki güne çenli saklanıp galyar deyip Sinçi Bugayev belledi. Yatladıp geçsek geçen ayın başında Azatlık Radyosu Balkan velayetinin öğrü meydanlarında otlayan düyelere sırtlanır tarafından hücum edilendiğini haber veripti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iyidirler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da iktisadi krizis döwründe birzada 500,000 euroluk mini Cooper kısmı ulag belge alındı. Kardeşim Maksat Atayevin berjek maglumatlaryny dinläliň.
Türkmenistan yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren vakti yurdun devlet haritçi mal birjasında iyun ayına import edilen 500,000 kuvrak evrolik mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü hasabı alındı. Amul Hazar 2018 hafta rallisinin ön yanı prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un edil şuna mengdeş uluğu sürüyen pürsotları devlet televizyonasında görkezülüptü. Bu arada Türkmenistan'ın kronikasını eşiri 29. oktyabrda devlet birjasının mağlumatlarına sargılanıp haber verdi. Birjada 2018 yılın 7. iyununu Germaniyadan import edilen 520,000 euroluk Mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü belliği alındı. Ulogun satın alınan senesi yurtta Amulhazar 2018 hafta rallisine devlet derecesinde tayyarlık görülen vaatlara kabat geliyor. 2018 yılın 11. iyununu Prezident Berdi Muhammedov'un Mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşünü sürüyen pürsotları devlet televizyonasında görküldü. Bu tür günlöşük sürüşü avtomobilin devlet birjasında belgi alınmağından bir ay son amala aşırıldı. Türkmenistan'ın kronikası ulov bilen bağlı yine de bir ayrıtin ehmiyetli sene üntü çeker. Kızıklı yeri devlet medyasının mağlumatına göre 19. iyunna Mini Cooper satın alınandan 2 hepte son prezident oğlu Serdar bilen bu maşini tədədən öz çılgısı esasında qaytadan incamlaştırıp yokoru tiyirlikli sport ulovunu övürdü. Yani bu yokoru tiyirlikli sport maşini satın alınandan son tədədən qurn oldu deyip neşir yazıyar. Devlet başlıktonunun tədədən yığınılan bu ulovda qarağım çölünü yürüyüşe çıkayan video görünüşleri 19. augustu devlet televizyonasında görküldü. Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın iktisadiyeti tapuru 2 yıl veri iti kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Yurtta devam ediyen iti iktisadi krizisin fonunu, resmi mağlumatlardan melum oluşuna göre Türkmen hükümeti devletleri işlerinden yarım milyon evralık Mini Cooper kısımlı sport uluğunu satın alıyar. Bunun satın alınmağı prezidentin Mini Cooper kısımlı sport uluğunu cimriyetçiliğin önüne çıkmağının edil ön yanına kavat geliyar. 26 Ağustos'ta Türkmen Prezidenti yine devirgede Karagum Çölü'nü Toyota kısımlı başka bir sport uluğunu türgünleşik geçti. 2018 yılın 11. sentyabr günü Amul Hazar 2018 haftar aletine Levap velayetine bağdılığı verildi. Buna bağışlanıp geçirilen davarıda Prezident Berdi Muhammedov yine devirgedek Mini Cooper sport uluğunu cemiyetçiliğin önüne çıktı. Yönü bu uluğun bundan azal halkı örgüden uluğduğu ya da değerdiğin emelimliğinde kalıyar. Galivertede devlet bircesinde iyi unayını belliği alınan Mini Cooper'ın prezidentin tədədən yonab cəmiyyətçiliyə çıxan uluğuduq ya da dəyəldiqinə əməlim olsa da, ağzalan vakaların əxrətinin bir jıdaq amaldan son qüsənələrə qavat gəlməgi, sport uluğunun tövrəvünəki yağdaylar boyunca belli bir pikir dörədiyər. Bir janın maglumatlaryny döwlet iqtisadiýetine bähbit getirmäge gönükdürlenligi aňlayan beýlik amallary görse bolýar. Ýöne Germaniýadan 520 000 euro töleg tölenip satyn alynan sport awtoulugynyň haýsy bähbit gödeňine tutulup alynanlygy mälimnäl. 2018 ýylyň sentýabr aýyny Türkmenistanyň Amulhazar 2018 halkara awtoraliýeti geçirildi. 2017 ýylyň sentýabrynyň Aşgabatda ýapyk binalarda UEFA öýüşdünüň oty boýunça Aziya oyunları geçirildi. Yurtta devam ediyen iktisadi krizisin fonunu, bu çarelere sarp edilen maliyet erişitelerinin anık müsbörü halkı ayağın edilmeyer. Galiberse'de şu yılın 1. noyavr 10. noyavr aralığında Aşgabat'ta ağır atletika oyuncu halkarı yarış geçiriliyer. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu yedirleyen fiyinçiler bu çarelerin cemine milyardlarca doların harçlarından onanıyar. Türkmenistan'ın kronikasını eşirinin tavallaları bilen cemiyetçiliğe getirilen Mini Cooper Sport uluğunun bir yerde görküdülüyen tölüğü oyuncu devlet emeldarları resmi metbuğutu çıkış etmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Aşgabatda başlanan ağır atletika boyunca dünya çempionatında täjik turgunları çıkış etmediler. Eji Plus neşirinin Täjikistanın Milli Olimpik Komitetine salgılanıp beren maglumatında mu täjik ağır atletikaçılarının Türkmen vizasını alıp bilmeyendiginin sebep bolundugy belenildi. Emma täjik sportmenlerine näme sebepden vizaların berilmeyendigi maglumatda belli edilmedi. Doğrudanım çempionatta katnaşan turgunların resmi sanawyna seredilende onda täjik turgunlarının yokdugyny görse bolýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolan täjik agyr atletikaçylary we tälimçileri 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçen çempionata gatnaşmak üçin Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini aýtdylar. 10 ýyl bäri agyr atletika bilen meşgullanýan Rahmoil Zabirow Aşgabatdaky çempionata gitmegi arzuw edendigini, emma indi oňa telewidenie arkaly tomosha etmeli boljakdygyny aýtdy. Ol Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeyendigini, hatta bu yarys barada gerekli maglumatlar bilen hem üpçün etmeyendigini aýtdy.
Hele dardı var aslında. Mo reis azin yuma ki reis federasyon bomu kumar namikam o masam dasgiri namikam ija.
Sabirovun sözlerine göre olar Aşgabatda çempionata dini bir ayga alındı, ähli şertleri dürüdülen sport dağılında turunuş başlaptırlar. Täjik agyr atletikaçylarynyň taýlama toparynyň täälimçisi Bobohon Sangow hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde özlerinde turgunlaşma şertleriniň we Aşgabatdaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin maliýe mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýtdy.
Hamaryza maşky purmasuda korbaryn wetki barjygar toýmudar.
Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň başlygy Şarif Davlatow bolsa, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde täjik sportmenleriniň Aşgabatdaky çempionatda çykyş etmäge taýýar däldiklerini aýtdy. Davlatov täjik turgunlary gatnaşan ýagdaýynda da olaryň 20-nji orundan ýokary ýerleri alyp bilmejekdigini aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi. Täjik turgunlary agyr atletika ýarşlarynda köplenç gowy çykyş etmeýärler. Şol sebäpden olaryň lap keçip bolup, olar ýarşlara özleri gitmeýärler. Egerde olar hökümetiň pullary bilen ol ýere giden bolsalar, bu gowy bolmazdy, diýdi. Türkmen resmiýetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç gili kommentary almak başartmady. Aşgabatyň Olimpi şäherjiginde geçen halkara sport çäresinde erkeklerin 84-nji we aýallaryň 27-nji dünýä çempionaty geçirler. Agyr atletikanyň halkara federasiýasy Aşgabatdaky dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgüniň gatnaşýandygyny mälim etdi. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parijde geçirilen çempionata 87 döwletden türgüni gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikçi çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarışlara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden militinçileriň 500 goloýy taýýarlanypdyr. Mundan başga Türkmenistanyň Dokma Senagat ministrligine degişli döwlet karhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny niýetläp 1300 komplekt, ýagny 7000 töwereg esik we aksesuarlary taýýarlapdyr. Bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma ýarysyň geçirilmeli kompleksiniň gurulyp ýetişmändigi sebäpli ony Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu halkara sport çäresine döwlet gaznasyndan goýberilen mali tiristleri aýdyň edilmeýär. Galiberde çäre görülen taýýarlyklaryň çäginde paýtagtda ýykmanda itdir pişikleri awlama kampaniýasy alınıp barldy. Müňlerçe talip hem köpçülükliň çäherlerine çekildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýurdun gün ortasynda gurulan täze owgularyň düýbüni tutmak boýunça geçirilen dawarlara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy 29-njy oktýabrda maglumat berdi. Temany kärdesim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Kaki etrafının qoşut hem de Akbuğda etrafının öňaldy geňişliklerinin çäginini täze owalar gurulýar. Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň çägini soňky 3 hepdäniň dowamyny ikinci gedek täze owalaryň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşýar. Mundan ozal ol 8-nji oktýabrda Göktepe etrafynyň Köpetda we owada nepe geňişliklerinin çäklerine ýaşaýşy toplumlarynyň guruluşyna başlamak boýunça geçirilen dabaralara gatnaşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow soňky wagtlarda jemgyýetçiligiň öňüne has ýygygdan çykyp başlady. Ol 21-nji sentýabrda Kaky etrafyna gurulyp ulanylmagy berilen saglyk pudowuny degişli defgalaryň açylyşyna gatnaşdy. Türkmenistanyň meclisiniň deputaty bolan Serdar şol bir wagtyň özüni ýurdun daşary işler ministriniň ormanmasarydyr. Ol 52-nji gedek ýurdun parlamentine 2016-njy ýylyň noýabr aýyna deputatlygyna saýlanypdy. 2017-nji ýylyň martynda meclisiň kanunçylyk boýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 25-nji martynda ýurtda geçirilen deputatlyk saýlawlaryna seslerin 91 götürümünün qovrağını alıp Ahali vilayetinin Duşok Taylov uçağıstığından parlamenti vekilliğe tədədən taylanlı. Finçiler bu taylovları dinastiya uğrunağı çərə mengdetdi. Evropada Xoğubsuzluk ve Xizmantaşlıq Kuramasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Bürosu bu taylovların haqiqi demokratik taylov prosesinin vacib ayratinliklerinden mahrum bolonluğuna itdi. Saylawlaryň ýa-ni martyň aýagynda prezident Berdimuhammedow öýüniň ýeketäk oğlunu ýurdun daşary işleri ministriniň ormanmasary wezipesine bellädi. Bu wezipäk girişmeginiň öň ýany hemde ondan soňra Serdar Berdimuhammedow käbir regional hemde halkara duşuklarda Türkmenistanyň wekiliýetine ýol başlygy edip başlady. Ol gyda ýurtlarynyň Astanada geçiren ýygnagyna Türkmen wekiliýetiniň düzümine gatnaşdy. Prezident Nursultan Nazarbayev bilen duşuk geçirdi. Serdar Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň fevral aýynda synçylaryň Simboliki häsiýetlendirýän çärelerini iki gezek prezident kagazy bilen media maglumatlaryny jemgyýetçiligiň öňüne çykdy. Ýagny fevralyň başynda ol miras atyna atlanyp kagazy bilen köpetdäň eteginde atly gezenji çykdy. Fevralyň aýagynda geçirilen ulgaw ýarşynyň dowamyny prezident Berdi Muhammedow oglunu estafeta nowabatyny gowşurdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başyna Serdar Berdi Muhammedowyň baş tutanlygyna türkmen wekilýeti Awstriýanyň Wena hem-de Şweýtsariýanyň Jenewa şäherlerine İyulun ortalarında olsa New York'a sapır edip halkara duruşluklara katnaştı. BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres bilen gepleşti. Yurdun siyasi durmuşunu yızırlayan halkara sinçiler onun miras düşörlüge tayyarlın yanlığına aydiyarlar. Sonku diputatlık saylavularının uyum yanı devlet yeçiligin ekini itirani Türkmenistan gaziyeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etti. Onun akı maglumatları göre 1981 yılın 22. sentyavrına doğulan 37 yaşlı Serdar'ın Kakası prezidentlik vezifesine girişen çaya devam eden bir sıdırgın bilimi we karierasy üntü çeker. Emma KKS döwlet baş tutanyň wezipesine girişinden soň Serdar Berdi Muhammedow 2008-2011 ýyllar aralygynda Orta Ýetiň Daşary işler ministrliginiň binýadynaky diplomatika akademiýasyna halkara gatnaşyklary 2011-2013 ýyllarda Wolter Jenewada halkara howpsuzlyk ugrunyň bilim alýar. Döwlet mediasyny jemgyýetçiligiň öňünde edýän atly ýürüşlerine gurban uly Berdi Muhammedow ogly Serdar miras atly aty awtygy Kerimgulu bolsa dowamat atlandyrylýan aty atlanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini owgan gündeligi bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosynyň kabulda kabarçysy Samerdan Gulumurady owgan türkmenleriniň halyçylyk medeniýeti we bu urdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Owgan türkmenleri halyçylyk bilen meşgullanýar. Yeterli yer yurt bolmagyndan soňra awgan türkmenleriniň hemmesi diýen ýaly haly dokap satyp maşgala ekleýär. Ýöne soňky döwürde halynyň bahasynyň pesa gaçandygyny haly sowdasy bilen meşgullanýan telekeçiler aýdýar. Kabulda yıllar boyu halı satyan telekeçi Hacı Abdülhamid'in aitmağına göre Afgan hükümeti halı senedini östürmek için alada etmiyor. Şu sebepten Kabul'a gelip halı tüccarları halı almıyor. Kabul'dan göre Türkmen halısı Pakistan'da kovu satılıyor. 6 ay bäri ýekeje halam satmadyk diýip Hajy Abdulhamid aýtdy.
Biller berdi Ahmed ne dip muny äkelip satjak bolup gurşap nime etýärsi ýöne berdin hiç bir biller satyp bilemiz ýok berdin mana şu Pakistan ýene gowy berdin. Pakistanyň gowaly ýok bilen hökümetimiz töwejjüw edeni ýok özlerimiz her kança köýüş etýär hally arasynda mana bir hal satyp bilmän ýetýär.
Awganistana maşinda ýasalan hallaram köp gelip başlady. Hacı Abdülhamid'in aydışıca şonun için el hallarını halkken almayar. Ovalarda da halk düşök için maşin hallarını alıyar.
El halısında da katı ziyanında gülü. Bana şular çıkalı ver. Bana bunlar bazar doğuluk kaldı. Hem yerini verseniz bana şu maşin halları. Bana maşin hallardan alıp verdim ulanıp diyor. Kışlaklarda ulanıyorum şu el halısı te. Şimdi bu maşin hallar gelip bilirin hallarımızı da bazarını yatırdı.
Awganistanyň döwlet adaralarynda korrupsiýanyň gullap ösendigini halkara guramalar ma'lum edýär. Şu sebäpden Awganistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara ýibermegin kynlygy habar berilýär. Awganistanyň daşary ýurtlara haly ugratmagyň has kynlygyny Kabulda haly sowdasy bilen meşgullanýan böleki bir türkmen telekeçi Hajy Muhammed Rafiq aýdýar. Şol ugurda ýeňilikler döretmegin ol Awgan hökümetinden soraýar.
Ata-babalarymyzyň halyny ýetnetgenler bilýär meni 14-dän başly bir halyny ýetnetdi. Aşaqa şeýtany Awganistanyň daşaryda tyk käbile geldik. Kiýil üçül köp ýagşdy. Ondan soň bu türkmenleriň dokýan el halyny şol Awganistanyň daşary ýurdunda ýibermäne Börde iç kemrak da köprak Pakistan taşara gitti. Bördün Kabil'den gitse kişil hükümet şuna bir yakşı yağdaylarını mesela bir Uganistan'ın ya da taşara yürüdük iyi versek hem Uganistan'ın hükümetine yakşı hem halde okuyan gariplere yakşı hem billere yakşı.
Hacı Muhammed Rapiyak'ın aydışıça Uganistan'da hopsuzluk şeritleri has yaramaz. Şeyle yağdayda halı alıcılar Uganistan'a gelmeyer. Awan hükümetinin telekretçilerin hopsuluğunu üptin etmeldiğini bildirip Hacı Muhammed Rafiq şeyle deydi.
Şimdi bir tör dayıval bir halantın bir bilir müşteri geldi. Buradara hali aldı. Sonra bir yeniden bilir deydi. Yakında gelecek. Senin devamlı Uganistan'ın hali küçük bilir. Uganistan'ın hali markup alakamız var deydi. Ama bir imparatorlu bulup ya bu bombam yarılıp telefonu sigat yemin bir Uganistan bu şeraitini bar bilmeyen diye. Emniyet bulmadığına tacirli gelmedi Uganistan'a da.
Ahmet Uli Pakistan'da da hali umak boyunca işleptir. Ol hazır Kabul'da da hali uyar. Hali umakın insan sağlığına da ziyan yetiriyandan Ahmet Uli aitti.
Sağlığa dua etibirlere köp ziyan et diyor. Bil ağır et diyor. Hani köp ziyan et ziyan etse de çare yok garipçilik. Etmesek bolacak da.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi plesimizi jemleýär. Ony Azadlık Radyosunyň Pragadaky studiýasyndan men Mirdan Sarif alyp bardym. Azadlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.